www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramıdır və mən Xədicə İsmayılova sizindəyəm. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz əvvəl Elçin Şıxlı və Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev ilə söhbət edirdik. Həmin söhbət zamanı bizə daxil olan, amma oxuya bilmədiyimiz ismarışları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bizim rayonda bir nəfər toyda polis mayorunun başını isti çaynikla vurub yarmışdı, ona şərti cəza verdilər. Məsələ ondadır ki, bu işlərə görə başqalarını həbs etmirlər. Həbs etmirlər. Xatırladıram ki, söhbət jurnalistlərin yazdıqlarına görə həbs edilməsi və bu maddənin hələ də cinayət məcəlləsində qalması barədə idi. Qonağınız elə danışır ki, güya heç bilmir ki, blogerlər hətta günahkar olsaydı belə pullarını verib qutarardılar, siyasi motivlər olmasaydı, xəbərsiz yazır bunu və bundan əlavə Əli Məmmədov Facebook səhifəsinə yazır ki, jurnalistləri yazdıqlarına görə həbs eləmirlər. Jurnalistləri yazdıqlarını pozmadıqlarına görə həbs eləyirlər. Əli Məmmədov yazır bu şərhi bizə və növbəti yarım saat ərzində 17:35-dən sonra biz hüquqşünas Hafiz Həsənovla Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun bəyanatını müzakirə edirdik. Xatırladıram ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bugün belə bir bəyanat verib ki, artıq hansı siyasi qüvvənin mütləq şəkildə əhalinin mütləq əksəriyyəti tərəfindən dəstəkləndiyi ilə hamı barışıbdır. Belə bir bəyanat verib və Hafiz Həsənov iddia edirdi ki, hər kəs məhkəməyə müraciət edə bilər bu məsələ ilə bağlı və seçkinin iştirakçısı olan hər kəs, o cümlədən seçicilər əvvəl belə deyirdi və bu müzakirə zamanı məlum oldu ki, hər kəsin belə bir haqqı olsa da, amma Hafiz Həsənovun şəxsən özünün məhkəməyə müraciət eləmək planları yoxdur. Və indi bizimlə telefon xəttində Akif Qurbanov Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür. Akif, Akif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Hafiz Həsənov bir müddət öncə, təxminən bir 5-10 dəqiqə bundan əvvəl bizim studiyamızda belə bir fikir söylədi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvünün, o cümlədən sədrinin fəaliyyətinə xitam verilməsi hətta belə gündəmə gələ bilər, belə bəyanata görə. Və istənilən adam bu məhkəməyə müraciət edə bilər bu məsələ ilə bağlı, o cümlədən adi seçicilər. Amma özünün belə bir planı yoxdur nədənsə. Siz necə düşünürsünüz, bu həqiqətən də belədirmi?
Açığı o məlumatla şəxsən tanış olmamışam, amma yəni, deyilən formada əks olunubsa məlumatla, o cür bəyanat verilibsə, isə biləm ki, seçki məcəlləsinin tələblərinə ziddi, konkret olaraq 17-6 maddənin tələbləri var, seçkilərin təşkili və keçirilməsi zamanı seçki komissiyaları onların üzvləri və vəzifəli şəxsləri üçün tələblər müəyyənləşdirir. O tələblərdən əsas başlıcası ondan ibarətdir ki, komissiya üzvü və vəzifəli şəxsləri hər hansı bir namizədin və ya da siyasi partiyanın dəstəklənməsinə yönəlilən və dəstəklənməsi kimi başa düşülən hərəkətlərə yol verməməlidir. Eyni zamanda hər bir namizədə siyasi partiyaya qərəzsiz və neytral mövqədən dayanmalıdır. Əgər komissiya üzvü və ya da komissiya rəhbərliyi bu mövqeyini qorunmursa və bu tələblərə əməl etmirsə, deyildiyi kimi doğrudan da onun haqqında şikayət qaydasında müraciət etmək üçün əsas yarada bilər. Və çox təəssüflər olsun ki, bu hallar birinci dəfə deyil. Əvvəlki ötən seçkilərdə də dəfələrlə olub ki, təəssüf ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbərliyi münasibətində bu mədənin tərəflərini o qədər də qorumayıblar və daha çox siyasi çalarlara meyil edən və siyasi motivlər yarada bilən fikirlər səsləndirdilər və bu da təbii ki, komissiyonun və onun və vəzifəli şəxsinin qanunla onun üzərində qoyulan tələbin riayət etməməsinə əsas gətirib.
Bəs sizcə niyə heç kim müraciət eləmir və heç kim deyək ki, məsələnin hüquqi həllini tapmasını istəmir?
Əslində burada daha çox maraqlı tərəflər müraciət etməsi daha real olardı. Burada söhbət həm namizəddən, həm də seçkilərdə iştirak qərarı verən partiyalardan gedir söhbət. Yəni bu tərəflər xüsusən də tutaq ki, sədrin ifadə etdiyi maraq göstərdiyi partiya yox, əks düşərgədə olan və alternativliyi iddia edən partiyalar bu məsələdə daha çox mövqe ifadə edib şikayətlərini məhkəmələrə və ya da müxtəlif instansiyalara müraciət etməlidirlər. Görünür onların da etməməsinin əsası ondan ibarətdir ki, dəqiq ifadə edə bilmərəm, amma mən belə ehtimal edirəm ki, görünür yəni bu halların dəfələrlə təkrar olunması və buna qədər də əvvəllər olunan müraciətlər və yaxud da ki, məhkəməyə inamsızlığın olunması onlara əlavə vaxtın mənasız yerə sərf etməsinə səbəb olmasın deyə ona görə bu cür addım atmırlar. Yəni bu vaxtlarını mənasız yerə itirmək istəmirlər.
Təşəkkür edirəm Akif bəy efirə qoşulduğunuz üçün və şərhinizi söylədiyiniz üçün. Xatırladıram ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri bu verdiyi bu bəyanatla bağlı əlavə şərhlər verməkdən imtina edib. Bugün Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verməkdən imtina edib və Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsündə də biz efir boyu əlaqə saxlamağa çalışdıq, amma əlaqə saxlaya bilmədik. Yenə də telefonlarımız və e-mailimiz açıqdır. E-mailimiz efir @ azadlıqradiosu.az və SMS xəttimiz 057441017. Studiyada isə İlham Şaban da Azadlıq Radiosunun web səhifəsində İlhamın neft bloqunu aparan İlham Şaban. Və İlham bəylə biz Türkiyə və qaz ehtirasları barədə söhbət edəcəyik. Bilirik ki, bu həftə Türkiyə və Azərbaycan qazın qiyməti ilə bağlı yeni danışıqlar edəcəklər və bilirik ki, Türkiyə artıq Azərbaycana bundan əvvəl aldığı qazın qiymətindəki fərqi ödəməyə razılıq verib. Bununla bağlı məsələni mümkünsə qısaca bizim dinləyicilərimiz üçün aydınladardınız.
Yəni, bu məsələ getdikcə uzanır. Və nə vaxt bitəcək, belə deyim də, hələ ki, bir real sonluğu görmür. Və ən maraqlısı odur ki, Azərbaycan tərəfi, Türkiyə tərəfi də açıqlayıb ki, bəs burada bir formula var və mərhələ bir Şahdənizin işlənməsinin mərhələ bir layihəsi çərçivəsində bu formula görə qazın qiyməti təyin ediləcək. Onda maraqlı məsələ budur ki, əgər formulaya görə qaz qiyməti orta belə deyim də ərsəyə gəlmirsə, onda bu formula nəyə lazım idi? Elə onsa iki tərəfli danışıqlardır, danışıq aparırsan və hansısa bir tərəfi müəyyən bir dövrə razılaşdırılan qiymət əldə edirsən. Yəni, buradan artıq belə çıxır ki, bu heç də, belə deyim də, iqtisadi komersiya bir məsələsi deyil. Burada müxtəlif belə deyim də, maraqlar var ki, bunun nəticəsində də bu qədər uzanır və hələ də indiyənəcən həllini tapmayıb. Və söhbət onda heç də ondan getmir ki, burada sırf siyasi maraqlar da ola bilər. Yəni, artıq çoxdandır Azərbaycan mediasında belə bir şey də var ki, bəs bu qazın qiymətinin müəyyən edilməsi Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərinin real olaraq açılması və digər bundan doğacaq belə deyim də təzahürlərlə bağlıdır. Ancaq başqa bir məsələ də ola bilər. Yəni burada komersiya maraqları Azərbaycan tərəfinin Türkiyə bazarında qazın bir hissəsinin birbaşa özü tərəfindən satılması məsələsi. Çünki buna bənzər məsələlər daim Qazpromla Qərbi Avropa, Şərqi Avropa ölkələrində belə deyək də, ən mübahisəli nöqtə olur. Söhbət heç də qazın qiymətindən gedmir. Çünki bu elə bir məsələdir ki, tutaq ki, ölkə daxilində bir belə deyəndə sərhədində bir qiymət isə onun distribusiyası zamanı, yəni paylaşdırılması zamanı qat-qat bundan böyük əldə gəlir etmək olar. O baxımdan da hətta belə deyəndə qazın qiymətində müəyyən güzəştlərə də getmək olar ki, təki elə bir belə deyəndə şans əldə edə biləsən. Və bu baxımdan əgər biz nəzərə alsaq ki, Dövlət Neft şirkətinin Türkiyədə Petkim kimi kimya bir holdingi səhmlərinə malikdir, onun idarə etməsi ilə bilavasitə məşğuldur və onun üçün belə deyim də yanacaq növü kimi qaz istehlak edir. Bu baxımdan Dövlət Neft şirkətinin maraqları və birbaşa maraqları burada başa düşüləndir və bu məsələnin uzanması belə deyim hələ bir qədər də mövcud ola bilər.
Və Sinan Oğan, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri xəttədir. Salam Sinan bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. İlham Şaban belə fikirləşir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qazın qiyməti məsələsinin yenidən gündəmə gəlməsi bu sırf siyasi motivlərlə idarə olunan məsələsidir.
Həm siyasi, həm də komersiya.
Həm siyasi, həm komersiya məsələsidir. Sizcə burada siyasi motivlər nədir və sizin proqnozunuz nədir? Yəni Türkiyə ilə Azərbaycan razılığa gələ biləcəkmi qazın qiymətlərində?
Ben burada çok da fazla siyasi motif aramazdım. Neden aramazdım? Çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gazın kıymetinin hansı illerde ne kadar olacağı tahminen belliydi. Ve bu müddet ilk defa bu mügavile imzalanandan sonra 2008. ilin Nisan ayında başa çatmıştır. Ve o günden beri de bu barede danışıklar gelir. Ve bu baredeki danışıklar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, yeni fiyatları Türkiye zaten kabul etmiş durumdadır. Yani Türkiye hangi fiyat kabul edilirse edilsin anlaşma sonrasında geçmişe dönük o fiyat farkını da ödeyecektir. Yani burada Azerbaycan aslında hiçbir iktisadi kaybı olmayacaktır. Çünkü zaten mugavele esasında 2008. yılın Nisan ayına kadar hangi mugaveleye ile hangi kıymet tespit edilmişse bununla ilgili ödeme yapılmıştır. Bu konuda zaten bir sorun yoktur. Sorun sadece 2008. yılın Nisan ayından bugüne kadarki fiyat farkı sorunudur. O da anlaşma sağlandığı takdirde yeni fiyat neyse o fiyat 2008. yılın Nisan ayından itibaren geçerli olacaktır ve Türkiye geçmişe dönük o fiyat farkını da Azerbaycan'a ödeyecektir. Bunun şimdiye kadar tabii gün yüzüne çıkmaması ve şimdi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bazı sorunların özellikle Ermenistan'la imzalanan protokollerden sonra bazı sorunların ortaya çıkmasıyla tesadüf etmesi bu meseleyi biraz daha gün yüzüne çıkarmıştır. Ve sanki bu mesele siyasi bir meseleymiş gibi anlaşılmasına sebep olmuştur. Geçtiğimiz senenin Nisan ayında Türkiye ile Ermenistan arasında protokol meselesi hele yoktu. O zaman da bu mesele tartışılıyordu Türkiye ile Azerbaycan arasında. Dolayısıyla ben buna siyasi olmaktan daha çok iktisadi bir mesele olarak bakardım ve burada hangi fiyattan anlaşılırsa anlaşılsın geçmişe yönelik de Azerbaycan'a bu fiyat farkının ödeneceğini de belirtmek isterdim. Bu meselelerin ben kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Biraz önce değerli misafiri dinlerken doğru bir şey ifade ettiler. Kendisine bu konuda katıldığımı ifade etmek isterim. Sayın İlham Şaban'a katılmak isterim. O da Gazprom gibi Azerbaycan'ın petrol ve net şirketinin de Türkiye'nin dahili pazarına girmek istemesidir. Bildiğiniz gibi Gazprom artık Türkiye'nin dahili pazarına girmiştir. Türkiye'de Bosfor Gaz'ın %70 hisselerini alarak Türkiye içerisindeki gazın paylaşılması prosesine de sürecine de Gazprom artık katılmıştır. Azerbaycan petrol ve gaz şirketi de aynı şekilde aynı sürece katılmak istemektedir. Bununla ilgili çalışmaları vardır. Muhtemeldir ki meselenin bir tarafında da bu sorun yer almaktadır.
Ama diğer taraftan siz dediniz ki siyasi motivler aktarmazdınız bu hadiselerde. Ama ki diğer taraftan onu da danmak olmaz ki Türkiye'den keçmeyerek, yani başka alternatif marşrutlarla keçerek gazın satılması meselesi məhz Türkiye ile Azerbaycan arasındaki o krizis döneminde ortaya çıktı ve ilk olarak ile devlet başçısı seviyesinde seslendirildi. Sizce bu o münasibetlere, bu gaz münasibetlerine siyasi bu proseslerin həddindən artıq güclü təsirinə xəbər vermir mi?
Evet. Şimdi ben biraz önce bu dediğinizi şerh etmedim. Biraz önce konuştuğumuz mesele başka bir meseleydi. Gazın kıymeti meselesiydi ve gazın kıymetinde siyasi bir mesele yok dedim. Ama bu artık başka bir sualdır ve burada elbette ki siyasi meseleler de gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor. Çünkü şimdiye kadar biz Türkiye ile Azerbaycan'ı bir millet iki devlet olarak görmüştük ve bir millet iki devletin de hiçbir zaman bu kadar birbiriyle sorun yaşayabileceğini tahmin bile edemezdik, hayal bile edemezdik. Ama görünür ki normal bir ailede iki kardeş arasında bile sorun çıkarken demek ki iki kardeş ülke arasında da sorun çıkabiliyor. Doğal olarak da, tabii olarak da Azerbaycan'da kendisi için ileride böyle sorunlar çıkarsa alternatif yolları düşünüyor. Bu da müstakil bir ülkenin, bağımsız bir ülkenin, bağımsız enerji politikası yürüten bir ülkenin elbette ki en doğal hakkıdır. Farklı güzergahları düşünmek, farklı kanalları elinin altında tutmak en doğal hakkıdır. Ancak ben Türkiye ile Azerbaycan arasındaki o bir millet iki devlet anlayışının kolay kolay sarsılmayacağını, her ne kadar alternatif hatları düşünsek de elimizin altında tutsak da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Doğu Batı enerji koridorunun bir süre sonra normal seyrinde devam edeceğini düşünüyorum.
Ve İlham Bey, siz nece düşünürsünüz? Yani ki burada bu siyasi meselenin ne derecede güçlü olduğu barədə?
İş ondadır ki, noyabrın 13-də baş veren hadisə burada müəyyən qədər, belə deyim də, Azərbaycan rəhbərliyinin artıq enerji, yəni qərbə yönəlik enerji dəhlizində Türkiyədən yan keçməklə həyata keçə biləcək yollara aramağa başlamasının startı günü kimi mən qeyd edirəm. Nədən? Ona görə ki, artıq Bulqar qazla Sokar arasında imzalanmış memoranduma görə onlar Azərbaycan qazının nəqli demək məsələlərində artıq belə Qara Dəniz üzərindən keçməklə nəqli məsələsini gündəmə gətirirlər. Və bugün mən belə deyim də bir araşdırmalar baxdım və gördüm ki, söhbət nədən gedir? Bolqarıstanın prezidenti Pırvanov o elan edir ki, bu o vaxt həyata keçəcək ki, biz Bolqarıstanın boru xətlərini Yunanıstanın qaz paylayıcı şəbəkəsi ilə birləşdirməyə nail olacaq. Yəni, bunun üçün hardasa bir 90 kilometrlik yeni boru kəməri sistemi inşa etmək fikirləri var. Digər tərəfdən, Pırvanov bir şey vurğulayır ki, bu bizim üçün ucuz başa gələcək. Mən bu cümlənin üzərində çox düşünürdüm ki, nədən ucuz başa gələcək? Çünki LNG terminallar və bunun nəql vasitələri ənənəvi təbii qazın daşınmasından qat-qat bahadır. Onda nədən ucuz başa gələcək? Və mənim qənaətim budur ki, Pırvanov bunu dilə gətirəndə onu nəzərdə tutmuş ki, bunların və öhdəliyinə düşən Yunanıstanın qaz paylayıcı şəbəkəsi ilə əlaqə yaratmaq və bundan sonra qazı almaqdır. Azərbaycan isə elə yəqin edir ki, Gürcüstan sahillərində LNG terminalıdır ki, və bundan sonra bunu Yunanistana daşımalıdır. Çünki Yunanistanda LNG demək terminalı və sıxılmış qazın təbi qaza çevirən qurğu artıq mövcuddur. Ancaq belə olan tərzdə Türkiyədə Mərmərədə bu cür bir terminal var. Azərbaycan nədən bunu gözdən keçirtmir və Türkiyə, daha doğrusu Yunanistana üstdür. Yəni, bütün bunların sonucunda, əgər biz nəzərə alsaq ki, Natiq Əliyevin, Azərbaycanın Sənaye və Energetika Nazirinin mətbuat konferansında dediyi kimi, Azərbaycana demək, Gürcüstan üzərindən, yəni Tiflisdən o terminallaracan bir yeni magistral qaz kəməri çəkmək lazımdır. Orada bir terminal inşa etmək lazımdır. Bundan əlavə bir belə deyim də xüsusi tankerlər, bu sıxılmış qazı daşıya biləcək bir tankerlər sifariş etmək lazımdır və bundan sonra Azərbaycan qazının Bolqarıstana çatdırılması gündəmə gələ bilər və bu belə deyim də xərclərin müqabilində bu xərcin müqabilində əgər biz nəzərə alsaq ki Türkiyə ilə Yunanistan arasında artıq qaz kəməri mövcuddur hansı bir problem olardı? Siz təsəvvür edin, yeni qaz kəmərinin çəkilməsi, terminalın tikilməsi, yeni tankerlərin sifariş edilməsi və onun Yunanistanın cənubuna nəql edilməsi. Elə hazır ki, mövcud kəmərlər sistemi ilə bunu vurmaq olmazmı? Bax, burada artıq mənim qənaətim belədir ki, siyasət iqtisadiyyatı və yaxud komersiyanı üstələyir.
Və Sinan bəy, siz bir müddət əvvəl bizim elə efirimizdə demişdiniz bunu ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında danışıqların arxasında həm də qərb ölkələrinin bu Nabukoya gedəcək kəməri Ermənistan üzərindən keçirmək planları durur. Yəni, bu fikirlər hələ də yəni aktualdır mı?
Bu fikir hələ də aktualdır. Yalnız gelişmeler bize bir şey daha göstermiştir ki Nabucco'nun artık öz haritasında da yavaş yavaş değişiklikler baş verir. Azerbaycan elbette ki kendi alternatif yollarını yapacaktır, hatta yapmalıdır da. Ancak gazın sıkıştırılarak gönderilmesi, yani LNG halinde gönderilmesi, bu tabii hem ucuza başa gelmeyen bir iş, hem de bununla siz kütlevi şekilde bunu yapma imkanına sahip değilsiniz. Sadece mesela Bulgaristan'da 1 milyar metreküp nezarda tutulur ki bu da çok büyük bir rakam değil. Azerbaycan buna hem de onun için gelir ki eğer bu problemler çözülmezse, Türkiye ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunlar çözülmezse, Nabucco'nun da hayata geçme ihtimali giderek gecikecektir. Bu halde Azerbaycan kendi gazını alternatif yollarla Gürcistan'dan başka, yani Şahdeniz'den başka, ki onda kapasitesi bellidir, alternatif yollarla çıkarmak mecburiyetinde hissedir özünü.
Yani demek istersiniz ki Türkiye Ermenistan'la münasibetlerini yoluna koymayınca Nabucco gerçekleşebilmeyecek.
Nabucco gerçekleşebilmez çünkü Azerbaycan'ın olmadığı bir Nabucco ancak Ermenistan-Azerbaycan sınırına kadar çekilmiş bir boru hattı demektir. Ermenistan'dan Azerbaycan'a geçmeyen bir boru hattının da hiçbir anlamı yoktur. Ermenistan'ın gazı yok ki onun içerisine gaz doldursun. Dolayısıyla da Nabucco'nun hayata geçmesi için Dağlık Karabağ probleminin mutlak hallolması lazımdır. Buna göredir zaten Nabucco'dur aslında sebeplerinden birisi bu Dağlık Karabağ probleminin halli meselelerinin yeniden aktüalleşmesi. Ancak son dönemlerde yeni bir mesele daha aktüalleşir. O da bölgedeki realıkları dikkate alarak, yani Dağlık Karabağ probleminin halli meselesinin çok da tez ve asan olmayacağını nezere alarak, Nabucco ve Hezer'in statüsü probleminin halli meselelerinin çok yakın vaktlerde olmayacağını dikkate alarak Nabucco'nun ideyası değişir, haritası değişir. Buna göre zaten Azerbaycan'la Türkiye arasında Şahdeniz gazı var. Bir de LNG tesisi yapmakla Azerbaycan gazını kifayet kadar zaten batıya çıkarma imkanı var. Nabucco'ya ise bu kifayet etmir. Nabucco'ya Türkmen gazını ilave etmek lazım. Türkmen gazı da real olarak ancak İran üzerinden gelebilir. Dolayısıyla da yeni Nabucco ideyası, benim şahsi fikrimdir bu. Yeni Nabucco'nun haritası bundan sonra belli olacaktır. İran gazı, Türkmen gazı, Irak gazı ve bir miktar Suriye gazı ve gelebilirse Mısır gazı, ki anlaşması imzalanmıştır. Yeni Nabucco artık Kafkaz'a değil, daha çok Hezer'in ötesine ve İran'a ve Orta Doğu'ya esaslanan bir gaz kemeri layihesi haline gelir. Ve tesadüfi değil ki bir anlaşma, Amerika'nın çıkartmış olduğu bir anlaşmaya göre, yasaya göre $20 milyon artık siz İran'a yatırım yapmazken Türkiye $4 milyar anlaşma yaptı ve Amerika'dan da o kadar büyük bir tepki gelmedi. Hatta bazı Amerikalı yetkililer Türkiye ile İran'ın danışıklarının uğurlu gitmesini desteklediklerini dahi bildirdiler. Bu sebeple aslında bölgede bu gaz oyununda çok büyük değişiklikler gelir. Bu indi bunu çok görmek mümkün değil ama bir vakit sonra bulutlar dağıldığında daha net bir şekilde bu harita ortaya çıkacak.
Yani hele de belli değil İlham Bey, Sinan Bey deyir ki hele de belli değil situasyon ve indi belə yerdə sual ortaya çıxır ki, yəni oyunun qaydaları var mı ümumiyyətlə, yoxsa biz qaydasız bir oyunun tərkib hissəsiyik və Azərbaycan qazının taleyi ilə də bağlı dedik, arxalanacaq və yaxud da ki istiqamət göstərəcək bir qaydalar səti yoxdur.
Mən onu deyim ki, Sinan bəyin dediklərini bölüşürəm, o fikirləri, və onu əlavə etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə oyun qaydaları mövcuddur. Ancaq bu soyuq müharibə illərində olduğu kimi bizim və sizin, bax bu tipdə deyil. Bugün indi biz görürük ki, artıq Rusiya ilə İran arasında belə deyim də müəyyən gərginlik yaranmağa başlayır. Rusiya 2007-ci ildə imzalanmış hava hücumundan müdafiə sistemini C-300-ü İrana verməkdən imtina edir və İran buna görə Rusiyanı artıq başlayıb tənqid atəşinə tutmağa. Digər tərəfdən İranın nüvə probleminin həll edilməsi, o prosesdə də Rusiya artıq belə deyim də qərblə eyni cəbhədən çıxış etmək arzusunda olduğunu bildirir. Belə olan bir şəraitdə və onu deyim ki, ayın 14-də Rusiya artıq Sloveniya ilə hökumətlər arası saziş imzaladı və bununla da Cənub Axın layihəsi üzrə bütün belə hökumətlər arası o müqavilələri başa çatdırdı və Rusiyanın qarşısında geniş imkanlar açılır Balkanlara öz qazı ilə belə deyim də Ukraynadan yan keçməklə böyük hücuma keçsin, birbaşa olaraq İtaliyanın eyni şirkəti ilə. Başqa bir tərəfdən biz onu görürük ki, artıq şimal axınında da hansı ki dövlətlər belə deyim də Rusiyaya təpki göstərirdilər, onlar da yumşalmağa başlayır. Əslində o siz dediyiniz kimi bu qaydasız oyun və yaxud qaydalı oyunlar. Bütün bunda o deyir ki, siyasətdə olmayan şey yoxdur. Və mən həmişə deyirdim ki, İran Xəzərin bərabər hissələrə bölünməsinin ideyasını ortaya atmaqda yalnız bir qarşısına məqsəd qoyub. Bu problemi o qədər şişirtmək, o qədər o hala çatdırmaq ki, qərbə lazım olan anda həmən o problemlə, belə deyim, alverə gedə bilsin. Yəni onun qiyməti olsun. Və bu baxımdan da 2007-ci ildən, yəni sonuncu Xəzərin statusundan bağlı zirvə toplantısı, hansı ki 2007-ci ilin oktyabr ayında Tehranda oldu, onlar orada da müvafiq oldular, belə bir maddə yazsınlar ki, Xəzər dənizi üzərindən bütün magistral boru xətlərinin çəkilməsi konsensus yolu ilə olmalıdır. Yəni, bax, bu baxımdan belə bir şeylər və oradakı o proseslərin dəyişməsi nəticəsində söhbət indidən getmir, 5 il sonra, 10 il sonra da o da mümkündür ki, heç bu boru xətti çəkilməsin. Ancaq, əgər biz götürüb Globus'da baxsaq, Dövlətabad qaz yatağının və yaxud da ki, yaşlar yeni tapılmış qaz yatağının söhbət Türkmənistandakı qaz yataqlarından gedir, nəhəng, onların
çox gözəl marşrutu, yəni Nabukoya birləşmək marşrutu heç də Xəzər üzərindən keçərək Azərbaycandan, Gürcüstandan sonradan qoşulması deyil. Onlar üçün daha yaxşı olar bu Xəzərin cənubundan, quru yolu ilə İrandan keçsin, geçsin. Və bu alış-veriş vaxtı və mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, qərbin istəyi də strateji məkanda budur. Bir baxın, Azərbaycanı və Türkmənistanı bir boru xətti ilə özünə bağlayır. Bir də var ki, həm Azərbaycandan qaz alır, həm İranın cənubundan belə deyim də mövcud kəmərlərlə müəyyən qədər qismdə qaz alır. Bir də daha yeni boru xətti birbaşa olaraq Türkmənistanla. Bu onda belə deyək də lap 10 il sonra mı olsun? Qərb üçün daha əlverişli deyilmi?
Belə çıxır ki, Sinan bəyim və İlham bəy sizin dediklərinizdən belə anlayıram ki, Nabukko mümkündür, amma bundan əvvəl gərək Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan öz aralarında məsələləri həll eləsinlər. Regionun deyək ki, yaxın şərq ayağında İranla münasibətlər öz normallaşsın və qərb İranla münasibətlərini aydınlaşdırsın. Bircə burdan bircə sualım qalır. Bu olacaq nə vaxtsa?
Əgər belə deyim də 77-ci ildə bütün beynəlxalq deyim, maliyyə qurumlarının və siyasi qurumlarının hesabatında heç kəs deyə bilməzdi ki və yaxud da 78-in əvvəlində İranda inqilab olacaq. O cümlədən də əgər neftin qiyməti $147 qalxmışdısa, heç kəs onu iddia edə bilməzdi ki, cəmi bir neçə ay keçəcək və bu rəqəm kəlləmayallıq aşaraq $38 düşəcək. Ona görə hər şey mümkündür.
Siz necə düşünürsünüz Sinan bəy? Yəni bütün bunlar mümkündür mü? Yəni biz bunu görəcəyik mi?
Bütün bunların hepsi əlbəttə ki mümkündür. Yalnız Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin həll yoluna qoyulmasının gecikməsi o demək deyil ki, Nabukko'nun həyata keçməyəcəyi mənasına gələr. Nabukko həyata keçəcəkdir. Amma Nabukko ola bilsin ki, Azərbaycan ayağı sadəcə həyata keçməsin. Mən Nabukko'nun bir ideya dəyişdirdiyini, artıq fərqli bir Nabukko'yu danışdığımızı dediğimde elemez bunu nezerde tutmuştum ki Nabukko ideya değiştirir. Evveller Nabukko daha çok Kafkas ve Xəzər gazına esaslanmışken indi biraz daha farklıdır. Azerbaycan sadece yeni Nabukko'da Azerbaycan sadece o Nabukko'nun bir golundan birisidir. O olabilsin ki o golu biraz daha geç hayata geçsin. Ancak esas ana kemer ele görsenir ki Türkmenistan ve İran ve Irak gazı olacaktır ki bunun da hayata geçmesi o kadar da çetin bir mesele değil. Bir tek İran problemi var. O İran problemini de indi üstü kapalı olarak artık Gerb'in buna yavaş yavaş destek verdiği şeklinde bir menzere ortaya çıkıyor. Ve olabilsin ki buna da bir formül bulunsun ve desin ki bu aslında İran gazı değil, Türkmen gazıdır veya başka bir şeydir. Türkiye bir kısmını özüne alsın, özü yeniden re-export etsin. Türkiye'nin oradaki %50'sini Pars yataklarından alma hakkı var bilirsiniz. Yani farklı metotlarla olabilsin ki İran problemi de hallolsun ama Nabukko artık Azerbaycan gazına dayanan bir proje değil, İran ve Türkmenistan gazına dayanan bir proje olarak bundan sonra karşımıza gelecek. Azerbaycan'da bana öyle gelir ki bunu görür ve bunun için artık alternatif yollar arayır. Türkiye'nin dışında alternatif yollar arayır.
Ve buradan bile bir sualdı. Türkiye'den alternatif, Türkiye'nin dışında, yani Türkiye'den kenarda alternatifler kifayet kadar büyük hacimde gaz ihraç etmeye imkan vermezse, bu Azerbaycan'ı siyasi, hansısa siyasi güzəşlərə deyək ki, Qarabağ məsələsinin çözümündə və yaxud Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin münasibətlərinə münasibətində hansısa güzəştlərə sövq edə bilərmi?
Əlbəttə ki, Azərbaycana təzyiq ünsürlərindən birisi olaraq da bu qaz ixrac kəmərlərindən istifadə edilir. Qərb tərəfindən istifadə edilir. Bu ancaq Azərbaycanın tamamilə çarəsiz olduğunu demək mümkün deyil. hal-hazırda var olan bir hattı var Azerbaycan'ın, Şahdeniz-Erzurum hattı. Gürcistan'ın gaz ihtiyacını Azerbaycan karşılıyor. Azerbaycan ayrıca Gürcistan'a bir terminal kurmakla Karadeniz'e sahili olan diğer ülkelerin de gaz ihtiyacını karşılama imkanına sahip olur ki, hele bunlardan birisi de Ukrayna'nın özüdür veya Avrupa'nın şerbindeki diğer ülkelerdir. Dolayısıyla ki İran'la Azerbaycan'ın yine benzer bir elaga kurma ihtimali söz konusudur. Rusya hattı yine aynı şekilde oradadır. Azerbaycan kapalı bir kutu değil. Ermenistan gibi çıkışı sorumlu bir ülke değil. Onun için bu tezik imkanından istifade etmek isteyeceklerdir. Ancak bunun çok da işe yarayacağını diyebilmem.
Teşekkür ederim Sinan Bey verilişe katıldığınız için ve maraqlı şerhleriniz için. İlham Bey, son olarak nəsə demək istəyirsiniz?
Azərbaycanın belə deyək də noyabrın 5-də neft daşları yatağının 60 illiyi münasibətilə Azərbaycan prezidentinin orada bir çıxışı vardı. O ilk dəfə olaraq işlətmişdi ki, Azərbaycanın qaz ixracı potensialı onun siyasi potensialının gücləndirilməsinə xidmət etməlidir. Yəni, faktiki olaraq prezident ilk dəfə olaraq qaz ixracının siyasi belə deyək də, məsələlərlə birbaşa olmasa da bilavasitə onlarla əlaqəliyini dilə gətirmişdi. Bu baxımdan da mən hesab etmirəm ki, həqiqətən Azərbaycanın, yəni 4 qaz ixrac kəməri olan Azərbaycan hansısa belə deyim də qərbdən olan təziklə və yaxud da ki, hansı bir məsələ ilə digər təziklə öz qazını dünya bazarına çıxarmaqda bir çətinlik çəksin. Rusiya üzərindən 7 milyard kubmetr qaz çıxartmaq imkanı var. Gürcüstandan birbaşa olaraq 2 milyard, o cümlədən İrandan. Yəni, bu baxımdan hələ ki, indiki dövrdə belə Azərbaycanın kifayət qədər imkanları var.
Təşəkkür edirəm İlham Bey fikirləriniz üçün və gəldiyiniz üçün studiyaya. Biz Azərbaycanın Azərbaycan, Türkiyə, Nabuko qaz ehtirasları bu mövzuda müzakirə etdik və maraqlı fikirlər səsləndi. Müzakirə zamanı İlham Şaban, Azərbaycan Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri və Azadlıq Radiosunun İlhamın Neft blogu rubrikasının aparıcısı, yəni blogu İlham Bey öz blogu ilə çıxış edir. Siz də tanış ola bilərsiniz onun fikirləri ilə www.azadlıqradiosu.az və yaxud azadlıq.org sayt ünvanlı saytımızda. Və bir neçə saniyə sonra biz sizin də Vəkillik İnstitutunun Azərbaycandakı durumu və vəkillər nədən narazıdır bu mövzuda söhbət edəcəyik.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yisən elə? Oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəkləyir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında Xədicə İsmayılovadır sizinlə və biz növbəti təqribən 20 dəqiqə ərzində Vəkillik İnstitutunun Azərbaycandakı vəziyyəti barədə söhbət edəcəyik. Studiyamızda vəkil Həzi Məmmədovdur. Həzi müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun.
Bildiyimizə görə sizi vəkili məhkəməyə veriblər. Yəni, sizi məhkəməyə veriblər və sizi məhkəməyə verən heç kim yox, elə vəkillər kollegiyasının sədridir. Elə mi? Niyə görə?
Azərbaycanda vəkilliyin vəziyyəti çox dözülməzdir. O münasibətlə mən 7 noyabr 2008-ci ildə cənab İlham Əliyevə müraciət eləmişəm. Bu müraciətin əsas məzmunundan ibarətdir ki, cənab İlham Əliyevin 11 mart 2005-ci ildə vəkilliyin saxlanması inkişafı üçün çox tarixi bir sərəncamı var. O sərəncamda vəkillər kollegiyasının binə ilə təmin olunması, dövlət hesabına hüquqi yardımın artırılması və s. məsələ, eyni zamanda da vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinə məsləhət tövsiyə edilib ki, vəkillərin fəaliyyətinin, peşə fəaliyyətinin artırılması üçün tədris tədbirləri görülsün. Bu yerinə yetirilmədiyi üçün mən prezidentə müraciət eləmişəm. Eyni zamanda orada vəkillərin çətinlikləri barədə söz açmışam. O vaxtdan bəri bir ildir mən Azərbaycanda və yaxud Azərbaycanda yerləşən xarici səfirlərə o yer qalmayıb müraciət eləməyəm, mənim həmin müraciətim prezidentinə çatdırılmış. Çatdırılmamaq öz yanında ola bilsin, prezidentin dövlət üçün görüləcək çox işləri var. Amma o vəzifəli şəxslər ki, o müraciətləri alırlar, vəkilliklə əlaqədar olan problemin həlli ilə məşğul olmurlar. İndi bunlar görürlər ki, mən heç cür əl çəkmirəm. İstəyirəm ki, vəkillərin talihi ilə məşğul olsunlar. Çünki vəkilin indi oturmağa, nəinki oturmağa, ayaqda durmağa yeri yoxdur. Məsələn, mən işlədiyim 3 nömrəli hüquq məsləhətxanasında 45 nəfər vəkil fəaliyyət göstərir. 8 stol var oturmağa. Deməli, bu vəkillər nəinki gəlsin, otsun, işləsin, ayaqda durmağa da bunun imkanları yox. Belə olduğu vətəndaşlar onlara nədir keyfiyyətli yardım göstərir, hüquqi yardım göstərir. Bu qətərat sürəti mümkündür. Vəkillərin, məsələ, əksəriyyəti istintaq məhkəmə orqanları müftə vəkillə təmin edirlər, təqsirləndirən şəxslər. Ona görə də vəkilxanaya gələn yoxdur. Vəkil ofislərin qapısı açıq qalıb, bağlanır, heç kəs gəlmir. Gəlmir ona görə ki, bir halda ki, təqsirləndirilən şəxsə müftə vəkil verirlər, o da gəlib müqavilə bağlamır. Müftə vəkilin qiyməti neçədir? 99 qəpik bir saatdir. 99 qəpiklə insan yaşaya bilər. 99 qəpiklə hər hansı vətəndaşa hüquqi yardım göstərmək olar. Bu, qeyri-mümkün olan əməliyyatdır. Mən hesablamışam. Məsələn, vəkil 22 gün, əgər hər gün 6 saat məhkəmədə iştirak eləsə, 120 manata da buna pul yazılır. 120 manatdan görə vəkilə nə qalır? 50 manatın bu işlədiyi ofisin saxlanmasını tuturlar. 40 manatı rəsət həyatının sədri Tağıyevin saxlanmasına tuturlar. 20% sosial fonda tuturlar, 12% gəlir vericisinə tuturlar. Vəkilə qalır 10-15 manat pul. Bununla vəkil yaşaya bilərmi? Mən bu problemlərin həll...
Bütün bunları rəsmən yəni, tuturlar, bu məbləğləri yəni, siz rəsmən ödəməlisiniz?
Mütləq, çünki o məsləhətxananı biz saxlayırıq. Biz devlət onu maliyyələr işitirmir. Saxlamaq üçün də gəlir hər vəkil 50 manat ora versin, 40 manat rəsət həyətinin... saxlamaq üçün versin. Sosial fonddan 20% ora çıxırlar. 12% vergi verməlisən. Nə qalır? Qalır heç bir şey. Bax, bu və çətin vəziyyət məni narahat edir. Mən niyə bu bir ildir o yer qalmayıb ki, müraciət eləməyəm? Ali Sovet Milli Məclisin sədrinə, baş nazirə, prezident aparatının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevə, bütün nazirlərə, deputatlara, qəzet redaktorlarına, xarici səfirlərin nümayəndələrinə bir xahişim olubdur. Xahişim olubdur ki, mənim bu müraciətimi İlham Əliyevə çatdırasınız. Çatdırmırlar.
Və əminsiz ki, İlham Əliyev müraciətinizi oxusa kömək eləyir.
Mütləq. Çünki bir prezidentin, mən orada müraciətimdə yazmışam. Əgər Allah eləməmiş Allahım, mən prezident olsaydım, mənim sərəncamımı yerinə yetirməyən məmuru divara dırmaşlar. Necə yəni prezidentin sərəncam yerini yetirməmək olar?
Niyə Allah eləməmiş?
Bəli.
Niyə Allah eləməmiş prezident olsaydınız?
İndi mən də o yaşım keçib də prezidentə namizədliyimi verəm.
Hə, aydındır. Bəs, amma ki, siz həm də məktubunuzda bir məsələni qeyd eləmişsiniz ki, vəkillər kollegiyasının sədri uzun müddətdir ki, bu postunda qanunsuz olaraq fəaliyyət.
Vəkillər kollegiyasının sədri, keçmiş sədri, mən indi onu sədri hesab eləmirəm. 3 dəfə, yəni 15 ildir vəkillər kollegiyası rəyasət etdiyinin sədri seçilib.
Aha.
3 dəfə.
15 il.
1999-cu ildə Heydər Əliyevin imza attığı belə bir qanun var. Vəkillik və vəkillik fəaliyyəti haqqında. Bu qanunun 11-ci maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilir ki, vəkillər kollegiyası rəyasət etdiyinin sədri ancaq 2 dəfə seçilə bilər. 2 dəfədən artıq seçilə bilməz. Tağıyev Azər bir dəfə o qanuna qədər seçilibdir. 2 dəfə də bu qanundan sonra seçilibdir. Deməli, bu 3 dəfə bu rəyasət etdiyinin sədri seçildi. İndi yenə də seçilmək istəyir. Niyə seçilmək istəyir? Çünki bu çox bir məqamlı bir vəzifədir. Heç dövlət başçılarının bu qədər səlahiyyəti yoxdur, nəyən ki, Azər Tağıyev də var.
Niyə?
Ona görə ki, bunu nə yuxarıdan yoxlayan var, nə də aşağıdan. 15 il müddətdə bir idarəni, bir təşkilatın maliyyə işini yoxlamayan idarə olar. Heç kəs onu yoxlamır. 100 minlərlə vəkillərin, deyir o, 99 qəpik qazandığı pulların hara gedir, heç kəs bilmir.
Və siz bu barədə Prezident İlham Əliyevə şikayət eləmişsiniz?
Bu var, müraciətin bu barədədir.
Amma digər tərəfdən, yəni, ölkədə bir çox başqa qurumlar var ki, dövlət prokurorluğudur, ombudsman aparatıdır, yəni onların da səlahiyyətinin müddəti ilə bağlı müzakirələr olub bu yaxınlarda və ombudsman aparatı da sonra Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibi də artıq öz vaxtını ötüblər. Yəni onlar öz vaxtını ötüblər və bu cür. Yəni ölkədə bu tendensiyadır. Sizcə dövlət başçısının bunlardan xəbəri yoxdur mu ki?
Mən başqa sahələri deyə bilmərəm, amma vəkillər kollegiyasının səlahiyyət müddətinin artırılmasından özləri tərəfindən qanunsuz artırılmasından dövlət başçısının xəbəri yoxdur.
Siz belə düşünürsünüz?
Mən belə də olmalıdır, başqa nə ola bilər? Prezidentin özü İlham Əliyevin seçilmiş olduğu 5 müddət tamam olanda onu artırmaq ixtiyarı var, ixtiyarı yoxdur. Gərək yeni seçki təyin olunsun. Söhbət belə deyil. Bu, bütün dünyada qəbul olunan bir qanundur. Seçki ilə olan müddət tamam olanda, ya gərək seçki o adamı təzdən seçsin və yaxud da ki, başqasını seçsin, o adam səlahiyyətini itirib. Məsələn, mən 2004-cü ildə, İmumi Mücləsdə 4-cü noyabrdə İnsan Komissiyasının sədri seçilmişə 5 il müddətinə. 4-cü noyabrdə mən səlahiyyətimi bıraxdım, çünki mənim taxtiyaratım yoxdur. Bunlar da heylə eləməlidirlər, amma bunlar onu əl çəkmək istəmirlər. Çünki əl çəkmir, ondan görə ki, deyir, yağlı tikədən heç kəs əl çəkmək istəmir. Rəyasət heyətinin sədri Tağıyev, Azər, ayda 5000 dollar pul alır, maaş alır. 3000 dollar da hər bayramda yardım alır, əlildi bu, şikastı, nədir belə?
Təəssüf ki, bizim Azər Tağıyevin fikirlərini öyrənmək imkanımız məhduddur, amma Azər Tağıyevin məhkəmədəki nümayəndəsi Fərhad Nəcəfova müraciət eləmişik bugün gün ərzində və o da müraciətimizə deyib ki, Azər Tağıyevdən soruşub, yəni ondan, onun rəyini öyrəndikdən sonra o həm də mavinidir. Azər Tağıyevin onun rəyini öyrəndikdən sonra bizə cavabını verəcək, amma sonra nə özü bizimlə əlaqə saxlayıb, nə də bizim telefon zənglərimizə cavab verib və təəssüf ki, biz onların fikirlərini burada ifadə edə bilmirik, amma başqa bir ekspert İntiqam Əliyevlə söhbət etmişik və İntiqam Əliyev də Həzi Məmmədovun gətirdiyi yəni səsləndirdiyi fikirləri təxminən səsləndirib. O da deyir ki, vəkillərin bir manata işləməsi qanunsuzdur və onun bunu da qeyd elədi ki, Azər Tağıyev həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür və bu iki vəzifəni bir yerdə tutması da qanunsuzluqdur onun fikrincə.
Mən o qaydaları bilmirəm, ola qanunda nəzərdə tutulub tutulmayıbdır. Mənim məqsədim ancaq vəkillikdə baş verən bu dəhşətli vəzifənin aradan götürülməsidir. Mən inandırıram sizi, əgər İlham Əliyevə mənim o müraciətimi çatdırsalar, vəkillik problemini bir ay müddətində hamısını həll eləmək olar.
Ve biz İntiqam Əliyevin fikirlerini dinleyip sonra bir daha söhbətə qayıdacaq.
Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi bu qurumu qapalı bir qurum kimi görməkdə maraqlıdır. Çünki qapalı qurumu bu cür idarə eləmək olar. Bu qurum açıq olsa, jurnalistlərə, cəmiyyətə açıq olsa, jurnalistlərin orada baş verən proseslərdə, proseslər barədə məlumatı çox olsa, onu bu cür idarə eləmək çox çətin olacaq. Ona görə Vəkillər Kollegiyası rəhbərliyi cəmiyyətdən, jurnalistlərdən, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından, beynəlxalq təşkilatlardan qaçmaqda əsasları var. Bu, əmin qurumun idarəçiliyində avtoritar idarəçilik üslubunun olmasıyla bağlıdır. Vəkillərin özünün də Vəkillər Kollegiyasının fəaliyyətindən bağlı məlumat almaq imkanları sıfıra bərabərdir. Belə vəkilliyin özünün problemlərinlə bağlı diskussiyalarda iştirak eləmək imkanları minimum endirib yoxdur. Yəni, mənim yadıma gəlmir ki, Vəkillər Kollegiyası vəkillərin, hüquqşünasların, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakından vəkilliyin problemlərini müzakirəyə çıxaran bir tədbir keçirsin.
Bu İntiqam Əliyev idi, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri. İntiqam Əliyev də deyir ki, Vəkillər Kollegiyası qapalı bir qurumdur və orada vəkillərin rəyi idarə etməndə nəzərə alınmır. O da belə bir fikir səsləndirir. Və yenə də xatırladıram ki, əziz dinləyicilər, biz Azər Tağıyevin və Fərhad Nəcəfovun, onun mavininin mövqelərini eşitmək istəyərdik efirdə. Təəssüf ki, onlar efirə qatılmaqdan imtina ediblər. Mən belə anladım. Və həzmənim, yenə də siz deyirsiniz ki, siz prezidentə müraciət etmişsiniz və prezidentə müraciətiniz nəticəsində əminsiniz ki, o bu məsələlərə yardımcı olacaq, bu məsələlərin həllinə yardımcı olacaq.
Mən çox əminəm ki, əgər mənim müraciətim prezidentə çatsa, yaxın müddətdə vəkillərin problemi həll olunacaqdır. Orada da çətin heç bir şey yoxdur. Amma indi məsələ burdadır ki, indi mən prezidentə müraciət etdiyim üçün Vəkillər Kollegiyasının sədri Tağıyev Azər deyir ki, sən bizi biyavır eləmsən, ona görə səni gərək vəkillikdən çıxardaq. Mən vəkillikdən çıxmağa da hazıram. Laf qovursan, zindanlara getməyə də hazıram. Bir vəkillərin vəziyyəti yaxşılaşsın. Bir həzir olması dünyanın təkəri dayanmayacaq ki. Məsələ buradadır. Məsələ buradadır. Yüzlərlə insanların talihinə məşğul olmurlar bunlar.
Amma eyni zamanda Vəkillər Kollegiyasındakı vəziyyətlə bağlı ölkədə vəkillərin sayının az olması, yəni lisensiyalı vəkillərin sayının az olması, onların işlədiyi deyək ki, şəraitin pis olması və s. bu mövzularda dəfələrlə, elə bizim studiyamızda da olub dəfələrlə söhbət, mətbuatda da dəfələrlə bu mövzuya toxunulub, beynəlxalq konfranslarda da qeyd olunub, hətta Avropa qurumlarının, yəni Avropa həm İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarında da bir bəzi hallarda göstərilir ki, insanların vəkilə əlləri çatmır bir çox hallarda. Eyni zamanda Avropa Şurasının hesabatlarında da bu məsələ daim əksini tapır, Dövlət Departamentinin insan haqları barədə hesabatında da. Sizcə prezidentin bütün bunlardan niyə xəbəri yoxdur?
Prezidentin xəbəri bu mənadadır ki, Azərbaycanda vəkillərin sayının artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu artım var, ancaq bu artım vəkillərin işsizlik ordusunu yaratdı. Çünki əgər bu artıma qədər Azərbaycanda 370-400 vəkil vardısa, indi onların dediyinə görə, Azər Tağıyev bir yerdə deyir 900-dür, bir yerdə deyir 800-dür, onlar heç özləri də sayı bilmirlər. Bu artım gətirdi vəkillərin işsizlik ordusuna çağırdı. Ona görə ki, hər bir idarədə, hər bir nazirlikdə iş yeri olan, işə görə adam qəbul edirlər. Vəkilin oturmağa yeri yoxdur, öz işi yoxdur. Bu nədən tür qəbul edirsən? O qəbul olunan vəkillərin 90%-i qayıdıb çıxıb getdilər, ayrı-ayrı idarələrdə, təşkilatlarda işləyirlər. Onlar vəkilliyi eləmirlər, eləyə də bilməzlər. Ona görə ki, gəlib burada çörək qazansın ailəsinə, burada da iş yox, oturmağa yeri yox, burada nə qarmalıdır bu? Bu vəziyyət yaranırdı.
Qısa,
amma bunlar bizim nəzərimizə çatdırım ki, bunlar Avropanı elə belə istəyir. Avropaya çatmaq üçün illər lazımdır. İnsanların tələbatı lazımdır. Görək bizdə o tələbat varmı ki, vəkilə sən onun sayını 800-ə qaldır girən?
Fərid Əlibalayev yazır ki, İlham Əliyev məktubum çatsa, vəkillərin problemi bir ay içində həll olunacaq fikri əsassızdır. Prezidenti tanıyırıq, fəaliyyəti də göz qabağındadır. Belə təəssürat yarandı ki, Həzi Məmmədov özü yağlı tikə axtarır. Bu da cevabınız var, dinləyici yazır bunu.
Dinləyici odur ki, mənim ancaq məqsədim budur ki, mənim haqqımda nə cür tədbir görürsən, görsünlər. Bir, mənim müraciətim, yəni prezidentinin sərəncamının yeri 5 ildir yerinə yetirilməməsi Cənab İlham Əliyevə çatdırılsın. Onda vəkillərin problemi həll olunar. Mən onu o müddəyəm.
Həzi Məmmədov vəkil, vəkillik, vəkillər kollegiyası Həzi Məmmədov məhkəmə verib, çünki o prezidentə şikayət edib və təəssüf ki, Həzi Məmmədovun da bu məsələnin həllində ümidi məhkəməyə yox, məhz prezidentədir. Bununla da verilişimiz başa çatır bugündür. Həzi dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.
Çox sağ olun. Mənim bircə məqsədim var.
Azadlıq radiosunda.